Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammatinda majifuga wa shkiba Allah. Tumaybasa Allah intakida. Tumasaba Allah sibi angiranu ksasira kuyakun nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugenza mishitabichi iti wa riyadu salihin. Inni miruza balongo. Icha imamu nawawi rahimahullah rahmata wasi'a. Tulimu babu sadaq. As-sidiq. Umuriyangu. Ugumana damu kogira mazima. Inshallah tugenza kuhadithi. Yetu nyumizi wa sahabi wa mulonji. Umu kubazukulu wa mubaka wa fi Muhammad صلى الله عليه وسلم عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه إمام الترمذي وقال حديثي صحيح إن شاء الله مؤلف واجتب يتنقن حديثي إيو إلى الشيخ ابن عثيمين ويريع شرح رياض الصالحين يدام وهذا الحديث من أحاديث أربعين النووي حديث يوجد سمي حجاج سانغانغا إرمز مقويز أحاديث زوج سانغ مشتبيشي تبوى أربعين النووي إليش إمام يومو ورياض الصالحين إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة وبلا كبيرا نتفون لحديثي إتان دي سيغانبا كيفاكو مزقر ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم أيتوا الحسن الحسن متبني وعلي أما ندلو بلونج وابلا يليت شغامبو شغامبو أنتي حفظت حفظت نقوات نقوات بغامبو بنو أكبر النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم شغامبو شو Bubango chilabi kuhadithi yonna Bugenda ku muilmu ya istarihul hadith Ya hadithi Tashiri tibu kujaku Uluwe mbira ibiziu Bugenda ku mutarikhi Ujachi sanganga Hasani Yagendo kugiri vigambu binu Uboku vijaku nabi wafi Muhammad صلى الله عليه وسلم يلم يا كميتو معلم يا حديث تتوكيرز موانا متوكو نيوم يا حديثي بوغينا مصطلح الحديث ولو باب يوكو كيرز حديث يوم تسنغابا جيوغد أداء الحديث أو الرواية في الحديث انجوغيرا موانا ازدى مزاقزيسا بابانغا ينيش غامبو تجيكو مباكا وفي محمد صلى الله عليه وسلم باو وابلا بماني بالي تا ابوكا كوليزو بينو كسيمبي بواو اكو كيريزا حديث يوم انا دامو جاباليس تمالا غاليتا شغامو انتو شجيكو مباكا وابلا ابوكا كوليزو يباتونولي لا نباغامبا شغامو شوشيتو واليبوا شتوفو وشجيكو مباكا محمد صلى الله عليه وسلم مزمو كشروط أداء الحديث أو رواية الحديث ممولي شيكي والأقل أمجز أمشي أمجز بيتوك سانغانغو لما جنون ولما لالو نوباكو بيونيميانغو غامبا وبيجاكو مباكا إشغامبو شتشكو لاش حديث يوتتو واليبوا أما من يبين زجين أفيا أما للبين زجين شنبا غامبا حديث موضوع حديث ينفو waba inzula bidaluliyo nga wali uluso uvako shegira mugumu kaga ngidaluli komao bugugu wako ngotele ila nga baga mba hadithi yu tujisimu mbira ya dhaif Inzo banna tera mula kati alaqil batunulira magizi waliwo kumulembe gomu waka ngo ina magizi otegera kakwa kuliza kukubiri albulogu obukulu mumiaka ino kubira nga tuli mwana muto ngoli mukulu mumuchi mumiaka kakati hadithi jituli kuru waliru sahabi aitiwa alhasan bun ali muzukulu mubaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam mutarikhi ujachisa nganga mubaka yagendo ukufa uyafira mumwako ugwe kuminogumu rabii al-awwal umbasira vidde hasan yono yali mwana muto kira chigambibwa yaine miaka musanvu abalabagamba yaine miaka munana eje miaka tejinyu miaki hadithi wabulu luvanyuma lukula na akula akirizu watu nyumiza hadithi jiyajja kumubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ichigambo chula bao ichigamba ati hafifu na kuata kumoyogu wangi ibigambo binongo mubaka sallallahu alaihi wasallam sallam yari ngamba buyari achari mchi mulamu ngira bojo chisanga al-islam kakwa kuliza kukusatu al-islam ya mukafu tanyumia hadith umusamize tanyumia hadith anyumia hadith ayinakube ilanga mchi nga musilamu ne walu abamanyiba hadithi chivali tasingo muddu asilamu keyo masu nenga inechi gambo chumubaka sallallahu alaihi wasallam sallam chiyamu ulirako chitu walibwa banida chigambo cha chitu walibwa mubaka yaliwo ngumuddu ono si musilamu olaba nena ulire ebigambo matugu ebyavanga ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwasiramuka hadithi ye twalibwa tuliwam nga olaba ekyafaayo ekyomusajja anyumya hadithi ya dajjal ya masihi dajjal tamimu ddari radiyallahu anhu tamimu ddari mumumanyi yanyumya nti yalabye ku dajjal weyo gyeyava hadithi utujajisa nga maseyo nga riyadhu salihini sendiriru kugwako Allah wanaba tuwaddo obulamu na ye miryango gikyali mingi hadithi ya tamimu ddal yayogera ebigambo nga tannasiramuka nebikkirizibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam nabitwala nga bigambo biki nga bidambo bituufu nasiramuka ebigambo bibyatwalibwa ekyafaayo kye kyeyanyumya kabla islamihi nga tannasiramuka newajja singa tubaona mawani nsonga abamanyizi basawo ezigaana hadithi y'okubeera ng'etwalibwa gamba waliwo erabiralabira bwe hadithi yo tuyinza obutagitwala walitotuula bano oluusi tebakulabangawo hadithi yeyinza obutatwalibwa wali okwata kitono ng'enkwata yonki nafu bwe hadithi yeyinza obutatwalibwa ero gendo tunulira kuguna omulemba ne gwe bandijeko hadithi ng'omuntu amala okulya ekyemisana n'omubuuzo olidde ki nga yeerabidde dda nga tamanyi ne muva mu khutuba omuddu n'omuzza wali ku mulyango nga ne khatibu akyamulabako n'omubuuza mpoza tusaazizza amannya ge yaani naye ng'oyo gw'obuuza yasabye khatibu yeyanjule tumumanye amannya ge naga abannanga amannya agange yenze Abdul Fattah Matovu ne batambula ne badda wali kabala poze khatibu gw'obuuzizza amannya ge yaani katakyamanyi nga takyagajjukira kati ffe enkwata yaffe simanyi oba twandisobodde okunyumyayo hadithi neemu naye abasajja bakunyumiza hadithi naga nti haddathani an abi an jaddi an maza an inna rasul an abi hurayra an rasul naayogera abantu nga musanvu ku hadithi ekyo nga bonna abajjukira naga nti an abi hurayra رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانزيب كاكتي حديث ايزو وجسانجي بغامبي بكوزي سيبوا سنجيشي غامبو تجيانجا شنو حفظتو نقواتا وَبَسْتَمِعْتُ نَوُلِلَ حَدَّثَنِي يَنْيُمِزَ أَخْبَرَنِي يَانْتَجِيزَ بِقَامْبِيَبْيُ صِيْقِ زِكُزِ سِبْوَى مُكُنْيُمْيَا حَدِثِ زُوِجْتِ وَنَبِّ وَفِ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم قد الحسن أقام حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوات إذا قام بنو فنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبقى يمقام إرانغا تقام بانتيكا انجيا ebyo ebikuleetera okubuusabuusa byesonyiwe ila mala yaribuka okulenga ebyo byokka ebitakuleetera kubuusabuusa kola ebyo by'otalinaamu kubuusabuusa byofunyeemu shakka byesonyiwe bireke kola by'okokola otya biweekakasa by'oba okola wabula tokola ebyo by'okola otya بيوتي كاكاسا ناغام بمحديثي فإن الصدق مزمى الدالة إشيكي ومزمى طمئنينة غاليتو بتبين كفو غاليتو بمتفو ناغام بانتي والكذب أتوب ليم ريبة بوليتو كبوسا بوسا ورواه إمام الترمذي حديث حسن يلقى أنت حديث صحيح يلقى أنت حديث انتوف بغينكم الشرح يا ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقام أنت فهذا الحديث حديث يوجد سمي أصر من أصور الفقه تقولوا مبقولوا بفقه أن شيء الذي تشق فيه تركوه insonga yonna singa ekujjira ng'ogiinamu okubuusabuusa gikola otya gyesonyiwe ensonga yonna kasooba ng'obuusabuusa mu yo beera ng'okola otya ogyesonyiwa ne hadisi endala mpitirivu nga hadisi eraga alhalal bayin walharam bayin wabainahuma umurun mushtahbihat wakati awo waliwo embeera ezibuzaabuza نعم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقام باتيا لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات أبا يرسي فقد استبرق لدينه وعرضه أبوكم يدينيو نشتي بواتيا ومن وقع في الشبهات أتانا جينم ببزابزا kikubuzaabuza gwe n'okiremerako kikole wakaa fi lharami ogenda kukola haram kigenda kusula muki muharam kati hadisi eyo gipimene eno omubaka sal llah alihi wasallam yagamba nti daa ma yaribuka ila ma la yaribuka kola ekyo kyoyinamu okukakasa weerese ekyo kyotakola otya kyotakakasa bwogenda mumiryango gya fiqihi bayingira mu baabu yessala agamba nti singa oba oyimiridde okusaala essala naye nga neweerabira kamusalla wakasaala sala mmeka obala rakaa mmeka alusalla rakaataini au salaasa rakaat wakasaala erakabbiri oba wakasaala erakammeka erakaa satt n'obuusabuusa mu salaayi tuli wamu abamanyi ba fiqhi bagamba bw'oba obuusabuusizza esala ogenda givaamu ogisazeemu genda n'omuwendo omuki omutono ogenda n'omuwendo omuki gw'oba ogenderako nti gwe munywevu omutono esala obadde ogenda saala dhuhuri ya rakaa mmeka nnya kati oba n'ogamba oba naakasaala ku ssatu mbuzaayo emu genda ne mmeka nebbiri nti wakasaalaku bbiri tegedde musiraamu wakasaalaku mmeka bbiri zimbira ku muwendo ogwa wansi tozimbira ku gwa waggulu kuba gwe ogwa waggulu ogubuusabuusa nala kuwa deno kwa wansogu busa busa mnaiba nasiki bagamba zimbi la kumutono osadde magharibi ya rakaa satu na yeno busa busa bambu za yemu obanna akasala kubiri no busa busa zimbi la kumuwendo mchi ojuzei chisigadi zine urufanyi mojalete chiti wa sujudu madha sujudu sahawi nga na yojire tira munda nga tona tola chi nga tona tola salam walwa ila mbogena mufiqihi waka wasi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gama muhadithi la yansarifa ahdukum fi salatihi umu mutafurma musalai hata yasmau sawtan au yajidi reha okutuusa nga amaze kuwulira ddoboozi oba okutuusa nga amaze kusikiriza mpewo eyo tofuluma mu swala okutuusa nga omaze kuwulira ddoboozi erikuvuddemu nga liyita mu kkubo ery'emabega oba okuwulira ki empewo wabula shakka eno tekujja mu swala yo dauna yareika ekibuusibwabuusibwa kyesonyiwe owulira nvuddemu empewo oba sivuddemu kale kankozesa olulimi olutegereke kanfuuye oba sinnafuuwa kati oba mushakka hadisi egambye nti ekyo kikole ki kyesonyiwa ogende n'ekyo kyokola otya kiwekakasa okwekakasa kwekoliwa mu hadisi hatta yasmau sautan omala wulira mbuutu awo tolemeramu niwe bakhasibu ayina givaamu awo yajidhoreha obanga owulidde empewo noga ekituufu eno empewo teva ku neiba eno empewo yange awo yitamu buyisi ofulume ki ofulume eswala mubitegedde basiraamu kati shakka shaitaani ezanyira ku ddubu shaitaani egenda n'ezanyira ku kkubo eryo liyitamu embeera ezo omuddu n'alowooza nti eswala eno ntuufu ewuzu yange tempeddeeko n'obuusabuusa ogamba oba amazzi gatonye oba tegatonye oba nfuuye oba sifuuye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba beera nga ogenda n'ekyo kyewookola otya ogenda n'ekyo kyeweekakasa kyovala bannafiqihi bayingira mu buli nsonga eno hadisi eyingira mu buli nsonga hatta ziwaji n'okuwasa togenda namukyala gwotakolaki gwoteekakasa mu nfaanana wabula we ŋŋamba wano togenda mu kiri ekyokunozako teeka sente woolaba abavubuka bwekikola ekyo kiriko laana y'owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala abakuuma abasooka okwenozaako tukiraba tukimanya wabula wano kyebategeeza omukyala gwe weekakasizza akunyonyodde obumogo mugenze ku musaayi tobeera nekyaka oba ayina sirimu oba tayina genda ku musaayi okola otya okakase owuledde genda ku musaayi okakase tuli wamu so abamanyi baffe ne babeera nga hadisi eno bagisa ku miryango mingi naye ashahidu fi lhadis ekigendererwa kyaffe mu hadisi eno tuli mu baabu assidiq okwogera amazima agamba fa inna assidiqa n'ekiyitibwa okwogera amazima tamaaninatu galeeta obumativu galeeta obuki obumativu fassidiq amazima tamaaninatu la yandamu saahibuhu abada yenna eyeekwata ku mazima tasobola kwejjusa ebbanga lyonna yenna eyeekutte ku mazima tasobola kukolaki kubeera nga yejjusa mu bigambo bye kalla wallahi nabeerawo ng'agamba ya laiki nga ndabye singa nayogedde amazima tasobola kwejjusa omuddu awangaalidde ku mazima olw'ensonga amazima kwe kuwona wasadiquuna n'aboogezi b'amazima yanjahuuna allaha bisidiqihim allah abataasa olw'amazima gaabwe allah abataasa olwaki olw'amazima gaabwe watajidu sadiqu daiman mutmainna ojjasanga aboogezi b'amazima ebbanga lyonna nga babeera batebenkevu kyatugaye mu hadisi assidiqu tamaaninatu amazima galeeta obumativu galeta obutebenkevu eri nnyinigo nokkakkana olw'ensonga wayogedde amaki wayogedde amazima nagamba nti walkedhib ate obulimba ate omuddu okuwangalira ku bulimba raibatu bo bunnange buleeta okubuusabuusa kyova laba abaddu abatambulira ku kulimba eva babeera balayira layira bwe babeera batunda balayira wallahi sifunako wallahi kiramu wallahi tekinnavunda abeerawo mu kubuusabuusa amma alkadhiba fayambagi kigwana eri buli mwana adamu okubeera nga yeewala ekiyitibwa obulimba هل يصدق الإنسان أو لا يصدقون والحاذ تجري الكذب إذا أخبر بالخبر قام يحلف بالله أنه الصدق لألا يترتب في الخير شوف الله بمد جم سانا وابانا يكتب قبولين ابانا لنا ليلة ليلة وابانا نبيا توندا وابانا نبيا يقلوا يساو وتجري المنافقين غير وجل بابانا أنفسي الله تبارك وتعالى يبوغيركو يحلفون بالله ما قالوا بالا إلى ليلة إلين يليا الله سبحانه وتعالى بجانب بيابوه والله يتقامب ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وحموا بما لم ينالوا سورة التوبة الله يلقى أنت بجانب بيابوه نغبو لسوب أبو السلام أدين أمون دباكو يستيوبكي obukafiri bw'aba ayagala okutegeeza ekyo kuba akibuusabuusa kimuleetera okulayira erinnya lyani lya Allahu subhanahu wataala kyovala bomubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba amazima omuddu waagoogera abeera mutumainna abeera mutebenkevu ku ggo ate oli waalimba eva abeera stressi abeera liyeraliikirira abeera n'okubuusabuusa okutagambika mu mbeera efaanaganako bwetyo kyovaa nebino ogenda mu bya DNA era eno adiisa ekola DNA bwobanga okakasa gwe toli mwenzi lwaki obuusabuusa mu mukyalawo bwobanga gwe weekakasa toli muki toli mwenzi toyenda lwaki ate obuusabuusa mu mukyala nti ye mwenzi otuuka otwala akaanako ku DNA tuli wamva siramu kale oba weekakasa nti gwe otoli mwenzi kakasa nti n'omukyala simuki si mwenzi oleme kubuusabuusa nebbanga lyomalamu shakka ngaogana omukazi oyo namugja mu bbaala kati obeerawo mu kubuusabuusa ayinza okumpita mwaka nana wawa samalaaya gweki ekyakuwakisa malaaya nga nabbi yabagaana ogenda kutambulirawo omwana ono wange oba wanaiba wangu ba wanaiba kati shake ejja kujja olw'ensonga olina okubuusabuusa ensonga wagizimbira ku buki ku bulimba si ku mazima naye singa wazimbira ku mazima halas wandibadde obeera mutumainna n'obeera n'omuntu wewaka nga tolina stress yonna nti waba abaana si baabo nga bonna obalaba newoba omusanze nga mweru alinga mu China ng'okakasa oyo mwana wuwo oba muddugavu alinga muki ng'onkakasa oyo wuwo banamaguya tebali eyo bwomuzaala osuula busuuza eri nti waabazungu kyekimutiisa ogumukwata mu ngalo ng'ogyeko obushiriku kale insha allah baganda bange hadiisi eyo tugifunziza olw'okwagala okulaba hadiisi eno biiznillah حديث يوكبيري إذاك الصحابي أن أبي صفيان صخريب حربي رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل في قصة هرقل قال الهرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو صفيان قلت يقول اعبد الله وحده لا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة wasilati mutafakun alaihi. Hadithi hiyo ivaku sahabi ya manyedwa mwavu ngobusira mtevunajia yaliwi omu kuwa kuungu baba Quraish noluvanyuma loko jako obusira yategu miyomu baka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngatana siramuka wabula nasiramuka oluvanyuma luakasira nganabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amazuku wambe ikiwa Fathu Makka. Abu Sufyan inabiranga yakulatia yasiramuka Allah naisizawo busiramu bwe. Qala al-muharrif rahimahullahu ta'ala fima naqila an Abi Sufyan radiyallahu anhu wa kana Abu Sufyan mushrikan lam yaslim. Agamba muallif Imam an-Nawawi hadithi jatuletedde Abu Sufyan ya jinyumya wa kana Abu Sufyan mushrikan. Abu Sufyan yali musajja mushiriku musamize lam yaslim ngatan nakulatia ngatan nasiramuka fima baina sulh al-Hudaybiyya wa fath Makka. Wa sulh al-Hudaybiyya kana fi sanati sadis min al-Hijr wal fath Makka kana fi sanati thani min al-Hijr. Wabula Abu Sufyan kigambi wa yasiramuka musulh al-Hudaybiyya wa wakati wa sulh al-Hudaybiyya ni fath Makka nenge bigambe bisingo kujja yasiramuka muki mufathu Makka. Mubaka sallallahu alaihi wasallam anagamba aba Quraysh naba shiri kwa bali mukibuga Makka ngaba mazuki salako mufathu Makka nagamba nti nayo galu kuona agende Makka gani Abu Sufyan agende mu rubiri lwa Abu Sufyan bituna sanga kumbala za gize kibuga tugenda kumutta beba ke aba Quraysh banji nebesoga amakaga Abu Sufyan sahabi ono aona ye uyabera nga asira mukira. Wabula kisu eno Sheikh cha tugambye hadithi mpawil au kisatu mpawil ichafaye chiwangu ichyo musajja kabaka yali amanyiddwa amanyage agayitibwa Hirqahil Hiraqa Hiraqalu Hilaqala musajja ono yayitibwa Hiraqalu. Kisa ye mpamvu neka tugiyitemu wano mubufunze. Agamba kadima Abu Sufyan, Abu Sufyan ya situla baganda babam wa maahu jamaatu min al-Quraysh yagenda ne jamaa naba ne abamu mba Quraysh ila Hirqala nibagenda ewo musajja yitibwa Hirqala fi Shami mukibuga Shami. Agamba nti wa Hirqala Hirqalunu kana malik al-Nasara yali kabaka mba Nasara mubai yali mukulembeze mba Nasara Shami fi dhalika al-waqt mukasira ku an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kana qad qara fi at-taurat wal injil wa musajjunu yali yasoma ibigambo mu at-taurat na injil wa arafa al-kutub as-sabiqah nga yategeera ibigambo ebyali mu bitabo ebyakulembera wa kana malikun zakiyan yali kabaka ow'ekitiibwa. Falamma sami'a Abu Sufyan wa man ma'ahu buyamalu kuulira nti Abu Sufyan ne bannebe yali nabo wa hum qadimuna min al-Hijaza da'a bihim nga bavudde mu kitundu ky'e Madina bazze Eshami wa ja'ala yas'aluhum an hala nabi sallallahu alayhi wa sallam an nasabihi mala gundi malkono kabakono bwetumanyi ayitiddwa Hirqala Hilqala bwato najja ewali Abu Sufyan ne banne yasaluhum nabiranga babuza an hali nabi sallallahu alayhi wa sallam wa an nasabihi nababuza mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaliwa yeyavawa nasabu yeyayiwa wa an ashabihi era nababuuza ne kuba sahaba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa an wafaihi sallallahu alayhi wa sallam wa kalama dhakara shay'an akhbarahu arafa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alladhi akhbarta bihi kutub as-sabiq لكنه والعياذ بالله شيخ بكلمة فلم يسلم لحكمتي التي أراه الله عز وجل شيخ ابن تيمين عليه تقصينه نالغانتي أخبرت بام ينيولا به القطب السابق إذي انتو إذي أسوكا بتاب إذي أقولين برا إنجير نتورات ولكنه وظلا إتنا قوزا omusajja ono bwe baamala omunnyonnyola ebigambo ebifaanaganako bwetyo falam yasilam teyabeera nga asiramuka nga bo we baali bakyagadde lakin wabula saala abu sufyan amma kana yamuruhum bihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu biannahu yamuruhum an yabuda allah wala yushrik bihi shay'a bwe bagenda mu safaali eyo nibamunnyonnyola bibamunnyonnyola mu bitabo ebyakulembera falam yaslim natakola atya kabaka ono natasiramuka yali munasara natasiramuka bwatyo n'ababuuza babeerenga bamubuulira ebimu ku ebyo omubaka waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyakola atya biyabeeranga abasomesa oba biyabeeranga yamuruhum biyabeeranga abalagira ekyo nno kyekyafaayo sheikh kyatakinyumiza wan muhadisi gyemulaba gyagambye nti an abi sufyan sakhr ibn harb radiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qisati hiraqla qala alhiraqlu famaadha yamurukum hilaqulu yabeera nga abuuza omubaka wamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabalagira ki biki bye yabalagira Sufyan abu Sufyan n'ayanukula n'agamba yaqulu atugamba ibudullaha musinzani musinze Allah wahdahu mubumu bwe la tushrik bihi shay'a temumugattako kintu kirala waturuku ma yaqulu abaukum era mulekeewo byonna ebinyumizibwa ebyakolebwa bajjajja bammwe abaakulembera etuli ku nnono ebyo byonna ebyennono mubirekeewo twasanga bajjajja baffe we bakola twasanga bataata baffe we bakola waturuku ma yaqulu abaukum mubyesonyiwe mubiveeko bakadde bamwe bye baakola batya bye baayogeranga wayamuruna bisala era omubaka waffe atulagira okuyimirizaawo esala wasidiqi n'okwekwata ku maki ku mazima walafaafi n'okubeera n'ensa wasillati n'okuyunga oluganda oba n'okuyungagana muttafaqun alaihi hadithi eyo baagyegattako Bukhari ne Muslim ekyafaayo mukitegedde basiraamu Abu Sufyan wano yali amaze okusiramuka yali amaze okolaki okusiramuka omwaka gwe tulabye ogwa Fathu Makka oba Sulhul Hudaybiya baina dhalik bwatyo bwamala osiramuka kaseera katuuka agenda keshami mukutambula keshami ne jamaa kuba shami baalinga bakola batya basuubulayo tuli wamu ate Abu Sufyan yali musajja musuubuzi kuva dda nga musuubuzi ddala kati bwagenda eshami ne jamaa y'abasiraamu imma kusuubula litijaara bagenze kusuubula au lidawa bakowola dawa kwe kusangayo omusajja ono Malik amanya ge ge batugambye yali ayitibwa hiriqala hilqaluno yali akulira abanasara baayo ngaakulira abanasara baayo naye nga alina baawulire hijaza e Madina kyombo ky'abawarabu ga nti nina gwe mpulireeyo ayitibwa Muhammadi mumbulireko nasabu ye yebikiri abasomesa Abu Sufyan kwe kunyumya na agamba nti kultu chinava mugamba yakulu omubaka gumbuza agamba ibudullah musinzani musinze Allah ibudullah musinze Allah wala yushirik bihi shay'a kimumugata kechintu chonna fala ya'budu ghayra Allah kewali asanidde kusinzibwa kujakani kujaka Allah la lil malik temusinza bakabaka wala rasulan kabirin nabbi tasinzibwa wala shajara tetusinza miti nakayima wala alhajar tetusinza mayinja ge mubindi tetusinza busozi wala shams Allah tasinzibwa na njuba wala alqamar tetusinza mwezi wala ghayri dhalik tusinze kitali Allah mwebe byonane bitutalese nebe tuleseyo okujjako ibudullah wahdahu kusinza Allah yeka la sharika lahu atagattibwa ko kintu kilala kyonna naga nti wa hadha alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ekyonno ye nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiyajja nakyo قد جاءت به الرسل كلهم إلى نبأ قبى الله إتشنيني تبجنا بوكا جاءوا بهذا التوحيد بجنيتي تبى التوحيد بالنبي بأ الله بنا قال تعالى قال الله واتقام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي إن الله نجنت ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت السلام عليكم وهذه دعوة الرسل كلهم إن يدعوا يا النبي بنا بجنك القول كتيت واج بسلا التوحيد دعوة يا النبي بنا بوالي بسلا kukawula baddu ani abudu Allah abaddu basinzani Allah wajitani butwaguti balikewe bisinzibwe bitaliani bitali Allah yalidawa yaba nabibunna Allah natugamba wama arusalna min qablik Muhammad tetutumanga yun nabiyenna lubele belieru min rasuli mubaka yenna illa nuhi ilayhi ukujia kungu mubaka wetuwa mustako annahu la ilaha illa ana fa'budun ategeza abantu tewali asinzibwa okujja kani Allah tembuka kafubo okusinzibwa yali da'wa ya bannabbi bonna yali da'wa ya bannabbi bonna kubeera nga bahaqqaqa tawhidi na kumenyawo shirike yali mbanadamu i'budu Allah wajtanibu shirik abaddu basinze Allah balekewe ebyo masabu ebyo kweddira ebyo bushiriko byonna baberenga babivaako yaliddawa ya bannabbi bo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala namugambe ekigambo ekyokubiri kiri mu hadithi waturuku ma yaqulu aba'ukum watuluku ma yakunu au ma kana aba'ukum au ma yakulu aba'ukum agamba nti iram atutegezo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kullu ma kana aba'uhum min al-ibadati al-asnam amaruhum nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bitarkuhu bulitunna bajajabafi batata baffe basenga baffe kibatulagira nga tukole nge okusinza amasanamu kusinza lubali tuli wamu kuba kati ne Uganda amasanamu oli oyinza obutagasanga naye amasanamu ge Uganda ge masabu abantu basanga n'abazzukulu nga balina essabu ewaka naye nga bagamba ezo mpewo zaki zaakika era abaddu bangi bagamba ffe tulina empewo z'ekika zavada jajja namba gajja jajja kasegwa jja jajja ani ajja musoka jja gundi ajja baina lubali muyitirivu wane Buganda kati agamba nti nabi ekyamuleeta kutegeeza baana Adamu baleke ebigambo bya bataata baabwe, balekewo ebikolwa bya bajjajja baabwe bye baabagamba bakole batya, bakole. Yaliddawayo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kibannange obusamize, kitofu jajjawo yagamba nti ffe wano tulina empewo z'ekika, naye omusiraamu taba naki nampewo za kika. Ffe bannange tulina lubaale tusamira buli mu December, tugenda ne tutereeza empewo. Nabbi yagamba ebyo bikole bitya, bize ebbali ebya bajjajja bammwe, totunyumiza bya jjajja, nti simanyi jjajja yagamba, simanyi bataata bagamba, obusiraamu tebuliimu ebyo. Ekigambo kino kyemulaba mu hadithi, waturuku ma yaqulu aba'ukum, era muleke ebyo bajjajja bammwe bye babakola batya, bye babagamba.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولي مقبيرا نتوغا يغايا حديثين أبو صفيان جات نيميزا ونأي عليا نيميزا ومقبى سجا بكا بكا مشبوغ الشامي إلى يأيكي وهرقلا ويمبوزا كبيشي ومبقى ومحمد صلى الله عليه وسلم بيا بسمسا نعم قام أن تعبد الله إبان قالوا الناتو قام بتسنزي الله وحده لا تشرك به شيئا تلمكو قتقوا الله سبحانه وتعالى نشين تشنا وطرقوا ما يقول آباؤكم إلا تبيرين تلكوا بقد بفي بججة بفي ببالين بقولا إلا بباطل قيرا يروم سجى علامة ناكل أمير فم ناكل أمير إريات وليا وججة إريات إريتين نينجا قوغين دالليسة كباكاتو قطنو بيكات ناكل أمير مريبا أمدام بالدبيريو وطولا أنغاكو سجى مسانغلوا أشتو تدبيريو كانتي ججة يقولاش ججة وانغي ناميرو كلي طولا أنغاكو كماشا ناكا ونغيز نغيرينغا زكاين alikudiba bino zinabira byepo twabaddeke yisemba bule sabuli abaddedene netusangamu ebintu ntu bingi naye nga abaana babikunganya ne babisewaka nga shaitani zaba buze ekintu nti mubiteekeo mubiteekeo mutuleetere kino mutuleetere kino mutuleetere kino nenda bakulya toli abajjajja era toli abajjajja kantu katono bwekati mbulyato kalinga toyi abaana bano obutoyiza abaana bwe bazanyisa katono mbulyato lya bajjajja musoke anti musoke y'owennyanja kali musoke yabatuma eryato oba n'enkasi owulidde kati shaitaani eguza abantu ebifaanaganako bwe bityo olina omusanga ng'ayina embugo n'ebibbo by'abalongo mu kitanda wansi nagamba baabi nteresa jajja owulidde nga baddu babiina mu maka gaabwe nga tebafa nayo naye nga basaala kati ekyo singa ojeemera mukadde omwekyo si zambi. Allah omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye waturuku ma yaqulu aba'ukum, bali bajjajja bammwe abatalina kye bamanyi ku ddiini abaali basinze ebitali Allah baali bakiriku basamize bye baabalekera musikire temukola mutya, temubisikira. Musiraamu taba na lubaale, simanyi lubaale ono wadda buno bujjajja bwaffe eddiini yatusanga n'ebyaffe. Omusiraamu waamanya nti ago masanamu ga Buganda takola atya, tagoberera. Era olwaleero bye mulaba ku mativi balaga buli kika n'omugaso gwakyo. Ebagamba nti bannanga abaana n'abazzukulu ab'engabi ensamba fa bayunganga kabaka nkye ate bano tyate mmwe mwabasitulanga kabaka olwa bamunaaza subhanallah olwa bamuyigira
nalabika awo waliwo abamutemako akaki ensingo, waliwo ekika kyebalaze nga Kabaka bw'aba afudde mu Buganda bamutemako omutinki omutwe, ekibuduudu ne bakisa waakyo n'omutwe ne gubeerawa waakyo, kyebayita Kaba. Kati naye yalaze n'agamba nti a bid'a yajja netuzuula mu ddiini yaffe y'Abaganda, ensonga eyo neekola etya, neekomekkerezebwa, era ffe ekika lwakuba nkyerabidde erinnya tetukyalina mulimu ogwo mu lubiri. Omulimu gwaffe gwakola ki? Gwaggwawo. Eryo esharia baagigonzagonzaamu sinkitanka, sinkitanka yajja neegonzagonzaamu ku musharia y'Abaganda. Ekika ekyali kitemako Kabaka omutwe ng'afudde, nebaga ensonga eyo mugikole mutya, tugikyuseemu ezitowa tuli wamu. Kakati ebyo singa obisanga nti gwe oli wangabi akabbiro gyerengesa simanye mutuba weki, ebyo musiraamu tabitwala, tambula ng'omugano musiraamu tabitwala, nga weza kaka amanyaga abasamize simanye agalamidde mukasolya gundi bonna b'oyiwa lisiti gy'oyiwa y'abashiriku abaali bagatta kwana ko Allahu subhanahu wa ta'ala basuusuuta. Omusiraamu takola ebyo, Kabaka sallallahu alaihi wasallam akituganye. Era abaana bojja osanga abalemedde ku shiriki, abalemedde ku kusamira mu bika byonna. Abagamba ffe tugenda mu kyalo kulima bijja, tugenda mu kyalo kusamira, tereza mpewo za bika, abo bonna bojja osanga bavubuka naye bakyaba bibaragira bazadde. Tuli wamu? Abazadde. Allah kyeyagamba nti wa idha faalu faisha, bwebasanga nga bakola ebyembyone ng'okugatta ku Allah, qaalu wajadina alaiha aba'ana, bagamba nti totujja ku kino olw'ensonga kino twasanga aba'ana, bataata baffe bajajja baffe bwe batyo bwe baalinga bakola batya, bakola wallahu amarana biha, wallahu amarana biha. Era bayinza n'oyongerezaako ekirala nti Katonda yeyabitutuma. Allahu subhanahu wa ta'ala n'agamba kyeboogera kezibu bulimba, kulu inna allaha, bategeeze nti mazima ddala Allah waabwe, la ya'muru bilfahsha, tabalagiranga kukola byambyone ng'ebyo. Kijja mu magezi go Allah olagira okwalula abalongo, okwalula abalongo ne muwemula, budde we buzibirawo ebigambo ne bitandika ositukayo, nga ne woba ozadde omulongo sebo tosooka kukubira bannyini mu kyalo ono gw'ozaddemu balongo abo kasimu nti nfunye abalongo, ofune sawa embera embali ez'ekiro eyo sawa 8 sawa 9 nga biibasa eyo, owulira n'ova e Kampala n'ogenda embarara n'otuuka mu lujja ewannazaalawo ne ssezaalawo n'owemula ekigambo ekinene. Allahu akbar. Wulira, n'olyoka oba wemula ekigambo ekinene kiki? Bwe bakulabako kuba musharutu tokkirizibwa, tekikkirizibwa kulabako. Tuli wamu? Bwe bakulabako balina nabo okugoba paka lwe bakukwata. Kati olina okukiwemula bakiwulire omale odduke, ne beebuuzabuuza ani atuwe mudde oyo, ani atuwe mudde. Kati bw'otuuka e Kampala n'okuba essimu, assalaamu alaikum, eradde taata mujebale munnange muwalawo, twafunyeyo abalongo bweza, bweza bwa mukasa, naye ng'olina sooka muwemula. Abo be Baganda si bwe kiri sheikh? N'ogenda mu lujja lwa ssezaalawo n'okubayo ekigambo ekiki, ate bw'okomawo n'olyoka omutegeeza nti tuzadde. Awo yakinyumiza ne mubuuza kaakati omukyala we mba namusindika kuzaalira eri gye namuwasa ewaka waabwe gy'abazaalira, nkikola ntya? Mbategeeza nti nkyazaze.
agambe era oyita emmanju eyo bwotyo n'oba wemula. Na'udhu billah. Kati ate n'omukolo ogw'okubaalula nagwo mugazi, ne bakkirira eyo wansi ey'omu lusuku eyo ne baalirira akawuka akagwako ke banyweza ne basiba. Bwe buguwo obwo bwe mulaba bwe bazingirirako ensimbi ezo ng'abaddu babitya. Naye nga yaffe mulimu obubuuka obubadde bubuuka, emmere bagirinyeemu n'ebigere, ebyenda temulimu nnyo, ogwokulisa ekyenda ekitalimu munnyo kimanyi. Naye nga kakwakulizo emmere gye balina okulya, shaitaani bwetyo bwe yabaguza, terina kubeeramu muki munnyo. N'osanga oli nga beekuba ebyensuti nazaala weekuba n'ekyensuti ne nazaala osha. Subhanallah. Awo tewavuddewo omwana omulala tozadde mu nazaalawo, bwoba tewerya ntama nga gwe ogamba tosulirawo tomuzaddemu, bakutaddeyo mulumu muli mu byensuti. Obwo bwe Buganda. Naye omubaka agamba ebyo obireka, omusiraamu ebitakola atya? Tabikola. Kati abazadde bange nabasi bajemedde, jukira wasiya ya Luqman nga alamira mutabani we naga nti ya bunaya la tushiriku billah, owange mutabani togattanga kwani ku Allah, zambi lyobushiriku zambi mazambi amanene. Oba obuze olugolo olutagambika, oba osiranye olusirano olutagambika. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. تاتا نماما سينغا نكوجا ججا وكدوب ويوتوال وكدوب شركو نكاغامبا مزوكولو بنوم بكوغامبا نينو جيتو فودي أكادغالاكا نكاتوال وكوبيكو وكاسا iwasiya bana bawala bagenda okufumbirwa babalamira mu mpombo kubamu bye bakola bati bibasamu nenga akakadde ke kamufalasira ebyo. Allah yatugamba nti abo tobagondera. Kukikwatagana ne shiriki togondera taata, togondera mama. Shiriki tetuyungirayo Luganda basiraamu bangi abeewunza kankozesa ekyo ekigambo bangi abeewunza mu basiraamu mu kyalo ne bategeka edduwa. Tuli wamu? Ya saawa mmeka? Nnya. Ekiro nga bagenda kusula mu lumbe. Bwe kityo bwe kiba ennaku zino. Olumbe lwakusulwamu ekiro, edduwa ya saawa nnya. Tuseeko omusika ku saawa mukaaga. Olumbe lubeerawo ddi? Sharuto lwa mukaaga. Tululeta kulwokubiri la buleta olwokubiri bid'a mulumbe ozudde lubeerawo lwakumeka? Lwa mukaaga. Kakati omusiraamu ogenda omuwulira ng'agamba nti kakati waliyo edduwa ate waliyo n'okulwa byolumbe, kati nze ŋŋendayo okuyunga luki Luganda. Tetuyunga Luganda mushiriki basiraamu. Ebyo byentuukako nammwe bibatuukako kuba tufiirwa. Tulina ab'enganda abatannategeera tawuhidi. Tuli wamu? Naye toyunga Luganda mu kusamira, tetuyunga Luganda mu dduwa. Zingenzeyo yunga Luganda nedda, yunga Oluganda mu bisigadde, gendayo kuyidi mukubira akasimu khalasi. Naye nti oli mulumbe oyunga Luganda, gwasomba amazzi oyunga Luganda, gweyalirira ekidaala n'essanja oyunga era Luganda. Bagamba omutambulika ali wasala embuzi ey'olumbe gwe owekika kwagenda okulya. Na'udhu billahi. Saba Allahu subhanahu wata'ala abitutaase mu mbeera efaanaganako bwetyo. Hadithi eno sharuhi yayo tetugimazeeyo, wasigaddeyo ebigambo biri bitaano insha Allah. Tujja kubiraba Allah wanaabazzemu tusisinkanya. Wa ya'muruna bisala baka waffe sallallahu alaihi wasallam atulamira essala. Tujja laba ekigambo ky'essala wasidiq era nga gwe muto omukulu mu hadiisi eyo mubaka atulamira amazima
walafasi nokubira nensa alifa ensambula mubwaffe wasilati nokuyunga oluganda tuluyungirawa wawe tutayungira luganda mumbeera efanaganako bwekyo walo neshubuha zetwawulira nti buli ennaku tula oluganda ejjaneeri haramu abada mundu yayongerako akagambo abada tokolanga guluwu muzambi tokolanga guluwu muzambi ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakyogera bugamba nti atayunze luganda tagenda kuyingira jjana ebbanga lyonna nti wamulira watali guvaamu kigambo kyoyogedde kinene era kigwa mu firika y'abakhawarij ababuzi abalaba nti abakola amazambi amanene bamuki bamuliro era Allah tagenda kubasonyiwa so omuwalimu oyo mwali mu nsi naye tusaba wakitiibwa Allah mulongoose olulimi yakola guluwu nnyo amakulu yasukka ekkomo kukiyitibwa okuyunga oluki oluganda yasukka ekkomo kukiyitibwa okuyunga oluganda sijja mumenya manya naye abasinga mumanyi وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.